Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Izraelska preiskava lastnih vojnih zločinov istočasno izganja prosilce za azil. Začeli sodni procesi proti vodji venezuelske opozicije. V Fergusonu ponovno nemirno. Slovenski predstavnik pri NATO poklican v Ljubljano. Umetnik libanonskih korenin v mestni galeriji. V Jemnu prihaja do spopadov med vladnimi silami in šiitskim gibanjem Zaidi. Spopadi potekajo v mestu Sanaa, kjer središče že več tednov okupirajo protestniki. Glavni zahtevi Zaidov so takojšen odstop trenutne vlade premijeja Mohameda Basindawa ter izpolnitev njihovih zahtev po večji politični zastopanosti znotraj jemenskega parlamenta. Protesti so se začeli zaostrovati v torek, ko je bilo pri poskusu vdora v vladno palačo ubitih 7 protestnikov. Uporniki so sprva zavrnili predlog jemenskega predsednika Abeda Rabuja Hadija, ki jim je obljubil imenovanje novega premijeja. Predsednik je poleg tega obljubil tudi umik ostrega vladnega predloga o zviševanju cen pogonskih goriv. To je namreč poleg odstopa premijeja Basindawa glavna zahteva upornikov. Danes so se uporniki in jemenska vlada sporazumeli in sklenili začasno premirje. Več o dogodkih v Jemnu v Offsajdu. Izrael je v Gazi sprožil preiskavi 2 potencialnih vojnih zločinov svoje vojske. Gre za poboje palestinskih otrok na obali Gaze ter obstreljevanje šole Združenih narodov. Izrael tako poskuša vsaj deloma preusmeriti pozornost mednarodne skupnosti od svojih kršitev mednarodnega prava med ofenzivo na okupirano območje Gaze. Med omenjeno operacijo je prišlo do kar nekaj spornih operacij, ki so pritegnile pozornost mednarodne skupnosti ter preiskovalcev. Ravnanje Izraela je domala identično tistemu izpred 5 let. Takrat je izraelski vojski zaradi takratnih vojaških operacij na območju Gaze prav tako grozila mednarodna preiskava. Zato so sprožili svojo lastno kvazi neodvisno preiskavo. Seveda niso sodelovali z Združenimi narodi, ki so tedaj sprožili svojo preiskavo. Izrael je na to poročilo, ki je ugotovilo vojne zločine tako Izraela kot Hamasa, označil za pristransko in vnaprej montirano. Izrael pa se ne sooča s težavami le na področju vojnih zločinov. Že v začetku letošnjega leta so iskalci azila organizirali protest proti izraelski azilantski politiki, sedaj pa poročajo o prisilnem izgonu 7000 Eritrejcev in Sudancev. Azilanti v Izraelu namreč nimajo dostopa do pravnih sredstev, prav tako jim odrekajo celo osnovno medicinsko pomoč. Izrael se očitkov brani in zagotavlja, da spoštuje vse zahteve mednarodnega prava do azilantov. Seveda begunci iz Bližnjega vzhoda in Afrike za Izrael niso begunci, ampak tako imenovani legalni infiltratorji, kar jih postavlja v poseben režim obravnave. Ilegalni infiltratorji se morajo tako 3-krat na dan zglasiti v posebnih centrih, kjer morajo obvezno tudi prenočiti. Po navedbah izraelskih oblasti niso pridržani, saj imajo na voljo nekaj urne proste izhode. V samih centrih vlada zelo slabo bivalno stanje. Preko groženj in pritiskov naj bi tako Izrael nedavno dosegel vrnitev številnih migrantov navkljub velikim grožnjam s pregonom ob vrnitvi v njihovo domovino. Edina možnost za begunce tiči v uspešnosti prošnje za azil, kar pa je ob 99,9% zavrnitveni stopnji domala nemogoče. Selimo se v Južno Ameriko. V Venezueli so zaprli glavnega opozicijskega voditelja Leopolda Lopeza. Lopez vodi tamkajšnjo največjo opozicijsko stranko Ljudska volja. Slednjo je vladajoča stranka Združene socialistične stranke Venezuele, ki jo vodi Nicolas Maduro, obtožila hujskanja ljudi k nedavnim nasilnim protivladnim protestom. Lopez je zadnjih šest mesecev preživel v vojaškem zaporu, zaradi podpiranja protestnikov pa mu grozi do 13 let zaporne kazni. Lopez je proces že označil za montirano sojanje. Voditelj Ljudske volje se je sicer šolal v Združenih državah Amerike in je strasten zagovornik liberalizacije venezuelskega gospodarstva. Iz Južne v Severno Ameriko. V Združenih državah Amerike, natančneje v Fergusonu, se protesti nadaljujejo. Skupina protestnikov je zaprla tamkajšnjo meddržavno hitro cesto I-70. Protesti so bili sprva mirni, nato pa so izbruhnili nemiri. Oblasti so nemudoma odreagirale ter aretirale 35 protestnikov. Cesto so nato spraznili in je že odprta za promet. Namen protestnikov, ki so zaprli I-70, je bil predvsem vršenje pritiska na mizurijevskega guvernerja Jaya Nixona, ki bi po njihovem mnenju moral sprožiti zvezno preiskavo umorjenega Michaela Browna. Nekateri protestniki so sicer oporekali zapori meddržavne hitre ceste, vendar so organizatorji blokade zatrdili, da je to vrsten način izražanja civilne nepokorščine upravičen.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Slovenski predstavnik pri NATO Andrej Benedejčič je zaradi vohunjenja dobil poziv na pogovor v Ljubljano. Poziv se je zgodil v luči nedavnega zaključka srečanja NATO v Walesu. Neuradno je Benedejčič osumljen vohunjenja za Rusko federacijo. Benedejčič je predstavništvo v Severnoatlantskem zavezništvu prevzel leta 2011. Slovenski predstavnik pri Severnoatlantskem zavezništvu naj bi imel tudi tesne povezave z levim polom slovenske politike. Novico je sicer lansiral pri največji opozicijski stranki nadvse priljubljen tednik Reporter, ki je iz bojda dobro obveščenih virov prvi poročal o domnevnem vohunjenju Benedejčiča za Rusijo. Pri Reporterju so ugotovili tudi povezanost omenjenega slovenskega predstavnika pri NATO s slovenskimi notranjepolitičnimi akterji. O omenjenih povezavah smo se pogovarjali z njihovim novinarjem Nenadom Gluksom.
Gospod Tirg ga je imenoval za veleposlanika v Rusiji pred leti, tako da to nekako kaže v smeri tudi, da je lahko Benedejčič stkal tudi posebne odnose z Rusi, seveda pa vse to govorimo ker bi rekel dokazov kakšnih posnetkov in tako naprej, s tem jaz ne razpolagam pač z besedami mojih virov.
Torej, v bistvu se gre za indično sodbo, če prav razumem.
Indične sodbe so zdaj kar popularne v Sloveniji. Ja, jaz sklepam glede na to, da ministrstvo za zunanje zadeve, če pokliče, pozove nekega veleposlanika na konzultacijo v Slovenijo, da je zadeva zelo resna. To se ne zgodi samo zaradi novinarskega vprašanja. Zato sem prepričan, da nekaj na zadevi je, kaj dejansko je gospod Benedejčič počel, kaj dejansko so mu očitali, pa bolj podrobno žal ne vem.
Predsednik sindikata vzgoje in izobraževanja Branimir Štrukelj poziva mandatarja Mira Cerarja k zavrnitvi vseh vzgojno-izobraževalnih točk v mednarodnem sporazumu CETA. Evropska komisija se namreč že pogaja s Kanado za sprejem omenjenega sporazuma, ki naj bi bil sprejet do konca meseca. CETA bi nadalje liberalizirala številna področja od gospodarstva do šolstva. Prav slednje predstavlja za SVIZ velik problem, saj ogroža slovensko javno šolstvo. V sporozumu tudi predvidevajo posebno klauzulo, ki bo omogočala reševanje sporov med zasebnimi investitorji in državo. Glede sporozuma CETA in njenih spornih točk smo se pogovarjali s predstavnikom SVIZ-a Branimirjem Štrukljem.
Ta sporazum med drugim, pa to ni edini problem, vsebuje izobraževanje kot del tega trgovinskega sporazuma, v njem pa je določba, ki pravi, da lahko neka zasebna kompanija, ki vstopa na trg evropskih držav, toži konkretno državo, ker ji ni bilo omogočeno pod enakimi pogoji izobraževalne produkte prodajati. To pomeni recimo, da je v resnici ogroženo javno izobraževanje kot nek princip, kajti odpira se v prostor trga, kjer ne bi bilo tekmovanje enako, sicer bi lahko država na mednarodnem sodišču bila tožena, ker je take pogoje enake omogočila. To seveda za tiste države, ki verjamemo v javno izobraževanje, pomeni zelo resno grožnjo. Tega se zavedajo tudi v drugih evropskih državah, recimo v Nemčiji in pa še nekaterih drugih. Vendar je problem, ker se o teh sporazumih nič ne ve in se delajo v temnih pisarnah v Bruslju. Želeli smo opozoriti našo državo, da bi morala biti skrajno previdna in ji tudi sugerirali, da naj kot nek minimalno pozicijo ustraja pri tem, da se izobraževanje iz tega trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Kanado izuzame, kajti ta sporazum bo podlaga za še bistveno bolj pomemben sporazum med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo, ki bo deloval na enakih principih. To se pravi tega na nek način branjenja in delanja prostora za vstop korporacijam, ki delajo za profit na področje izobraževanja, na področje zdravstva in tudi nekaterih drugih področji, za katere v Evropi pretežno velja, da so netržne oziroma so del javnega dobrega, če hočete patetično rečeno socialne države. In tukaj gre za konflikt, ki je pravzaprav eden odločilnih v prihodnjih letih.